That's the official end of the coffee break, and back to Lia Giraldi.
When I break over. No, of course not. But it's good for potassium, it's good for energy.
Je to dobré na energii. Magnézium. Draslík. Já se domnívám, teďko v průběhu pauzy jsme měli několik zajímavých věcí. Za prvé, někdo tady nadnesl otázku nádraží. Že nádraží je historická budova z 60. let, 1960. A údajně se má obnovit, pracují na tom plánovači dopravní. Ovšem problém je, že se to transformuje do něčeho jako Lille International nebo Ashford International, čili taková ta šedobílá, moderní prostě architektura Foster and Partners, která je stejná všude na světě. Pokud tomu tak je, tak pravděpodobně přijdou o příležitost obnovy toho nádraží a přičemž bychom mohli pak přilákat třeba turisty, kteří hledají, kteří se chtějí podívat na to, jak to vypadalo za socialismu. To je teď velmi, velmi silný na motivace turistiky. Tak, jako existuje třeba turistika za populární kulturou, tak jsou také lidé, kteří se chtějí naučit třeba od Číňanů, jak se naučit tai chi a meditovat a tak dále. Čili existují různé skupiny turistů. A tato otázka budov nás vede k tomu, že město by se mělo dvakrát zamyslet, jestli chce tu budovu uchovat tak, jak je, a nebo ji prostě vyhodit do vzduchu a postavit tam pak něco takového, co bude bez tváře. Další otázka, která je velmi zajímavá. Hovořil jsem o tom holistickém interdisciplinárním procesu vytváření místa. Je snadné to říct, ale v praxi to pak často nefunguje. A potkala jsem se s celou řadou představitelů občanské společnosti, kteří se tím zabývají. Ve skandinávských zemích jsou vedoucí představitelé, ať už z historického či politického důvodu, kteří jsou otevřenější. Ve skandinávských zemích a v Nizozemsku také existuje jistá otevřenost vůči určitým systémům správy, které jsou holističtější, které jsou otevřenější z hlediska určité tolerance, sdíleného řízení, jak ze zhora dolů, tak i ze spodu zhůru. Ale existuje také určitá protitendence. Nevím, může to být riziko, může to být příležitost. A to je toto. Já vidím množství projektů, které vznikají. Třeba Times Square v New Yorku a jeho nedávný vývoj. To udělali developři a jedna společnost pro urbánní rozvoj, Jan Gehl. A Jan Gehl, to byla projekční kancelář, která z Times Square udělala na chvíli takovou zahradu. Dali tam lavičky a tato dočasná transformace se pak stala tím, řekněme, masterplánem pro Times Square. A tento malý projekt, který původně měl být dočasný, se pak stal stálou politikou, kterou bude používat New York i jinde. Čili máme často situaci taková, že existují projekty místo politik. Vy mi musíte říct, jestli to je zajímavé nebo ne. Mně to přijde zajímavé. Ale nevím, jestli je to něco, z čeho máme být nadšení, nebo jestli je to problém. Je jasné, kdy to může být problém, protože pak není žádná zodpovědnost. Kdo ty projekty dělá? V tomto případě ta projekční kancelář Jan Gehl, ano, to je samozřejmě skvělý, seriózní firma, ale jakmile se do toho pustí developři, halabala jen tak, a pak se z toho stane politika, tak je to problém, protože nikdo za nic pak nezodpovídá. Není tu žádná účast, žádná konzultace, nic. Na straně druhé, když máme takovéto politiky založené na projektech, tak můžeme obejít celou tu implementační fázi a začít implementovat rovnou něco zajímavého a nečekat přitom na politiky, protože ti se často zaseknou a neděje se nic. Takže já jsem nerozhodná. Jenom to nadnáším jako určitou otázku. Souhlasím s vámi. Co si myslíte? Takže malé projekty jako co? Třeba s řekou něco udělat. Mohly by to být i větší projekty. Ale každopádně rozvoj skrz projekty. To znamená něco pružného. Takže kdybychom hovořili třeba o bydlení. Měli mezinárodní jakousi výstavu. A takže já souhlasím s tou myšlenkou projektu, které zároveň respektují životní prostředí. Ten park IBA byl na 10 let. Asi 200 projektů. Obrovská investice ze strany tedy těch jednotlivých měst v Porúří. Tento mechanismus, který byl vytvořen odděleně od městských samospráv a developerů, a tedy spolkových zemí, tak to je čili mimo rámec toho, mimo ten instituční rámec. A podařilo se tomuto systému převodit skutečnou změnu, a to i z kulturního hlediska. Například i v rámci tvůrčích odvětví, tím, že se vytvořily prostory pro muzea a kulturní události. Ovšem otázka je, co teď nakonec, jestli to obce pořád podporují, odkud jdou finance a tak dále. Je dobré, když projekty vyvolají nějaký proces, ale i tak by to mělo být ještěno nějakou transparentností, nějakou odpovědností, a takže by se do toho měly zapojit i místní komunity, místní politici. A teď zpátky k metodice. Metodika se neliší od toho, o čem hovořil Patrik. To znamená to mapování, vytváření těch souřadnic, což jsme dělali v Turku. A v Turku jsme začali proto, že Turku mělo problém se svojí image. Což se netýká jenom Turku. Mnoho zemí má problém s pochopením vlastní image. S pochopením vlastní podstaty, kulturní identity. A v Turku jsme začali tím, že jsme sestavili jakousi mapu vnitřního a vnějšího vnímání. Řekli jsme si, dobrá, takže měli jsme asi 100 lidí po dobu 2 dní a snažili jsme se zaměřit na jednu otázku. Byli to lidé z různých oborů, z města, ale nikoliv z municipálních orgánů, ale z různých třeba dobrovolných skupin a tak dále. Čili byla to určitý široký výsek místního obyvatelstva, který se sešel u jednoho stolu. A nejdřív jsme si řekli, tak dobrá, jak se vy sami díváte na své vlastní město? A jedna z věcí, kterou jsme začali tímto procesem odkrývat, byla dualita tohoto města. Jedna jeho část je švédská, druhá je finská. Turku má dokonce dvě jména, jako Derry a Londonderry. A jsou to jména, která také dělila Turku a Abo. Abo byla ta švédská část. Turku byla finská. Ale tento věm však není obvykle pochopen nebo používán v současné kulturní politice ani v politice cestovního ruchu, ani v politice hospodářského rozvoje. Tak, a tohle necháme teď chvíli stranou. Každopádně v průběhu těch dvou dní, kdy jsme se snažili vytvořit tuto databázi těch jednotlivých věmů, tak jsme si říkali, z čeho město vlastně sestává. Chodili jsme po městě, fotili jsme různé části města a pak jsme si uvědomili znovu dva kontrastní prvky. Voda, je to město, které je na vodě, jsou tam ostrovy, jsou ostroví a historie toho města je také o ohni, o ničení ohněm, požáry. Čili máme tu na jedné straně vodu, na druhé straně oheň. Také krajina je rozdělená na ty jednotlivé ostrovy. A také je v tom předivu toho města jsou různé projekty z 60. let, realizované způsobem skandinávským. A pod touto fasádou modernosti jsou staré kamenodřevěné domečky a domy středověké. Celkově to město pak vypadá tak, že na jedné straně je tu část, která ještě má ten chaotickou síť ulic ze středověku a pak tu velmi pravidelnou síť ulic, která má ty pravé úhly. A pak jsme si říkali, tedy k čemu tenhle proces je, nebo o co se z toho vylouplo. No, vzešlo z toho to, že jsme začali o Turku najednou myslet jinak. A začali jsme si říkat, jak můžeme využít tuto hybridní identitu. Tu dvojznačnost, tu komplexnost, ty protiklady, jak z nich učinit pro město výhodu. A začali jsme přemýšlet o různých mezikulturních festivalech švédsko-finských, ale samozřejmě zahrnující i další společenství, která jsme identifikovali na základě toho mapování. A začali jsme také diskutovat o vytvoření zvláštních překladatelských center do různých jazyků. Skandinávských jazyků samozřejmě v první řadě. Začali jsme hledat možnosti řešení dopravy, protože v té středověké části byly problémy s dopravou. Takže jsme si řekli, toto město je tvořeno na jedné straně vodou, dřevěnými domky a tak dál, a tou sítí těch ulic. A říkali jsme si, že začali jsme uvažovat laterálně, průřezově, tak, abychom využili to, co město má, a to je voda. Takže jsme začali inovativnějším způsobem uvažovat o mobilitě, to znamená zajištění k kreativního způsobu vodní lodní dopravy a také o institucích. Je tam mnoho institucí, v nichž se snoubí modernita a starobylost v centru města. Tato knihovna má dvě části, tu supermoderní a pak část z 19. století. Tak jsme si řekli, proč bychom z toho nemohli udělat model pro další kulturní služby, které by mohly sídlit společně v jedné budově. Proč bychom nemohli občany vést k tomu, aby se dívali na stejnou budovu jako centrum pro hledání nové práce, místo k setkávání, společenské centrum. A toto sdružování služeb je něco, co se děje do značné míry třeba v Anglii. Říká se tomu Discovery Centers, čili centra pro objevování. A v Tulku to bylo ale něco úplně nového. A říkali jsme si, proč to neskusit? A bylo by efektivnější, kdyby, co by z toho měli občané? A začali jsme vést širokou diskuzi o tom, jak by Turku v budoucnu mohla vypadat. A pak lidé, kteří psali tu žádost, tu přihlášku na 2011 pro Turku, tak začal říkat, to jsou zajímavé nápady, možná by tam mohl být nějaký mezikulturní festival, mohli bychom to dát do programu. A začali si z této diskuze brát jednotlivé podněty a zařazovat je zpátky do té soutěže, do té nabídky. Ale samozřejmě má to ještě takový další chyták, že ti lidé, kteří se to hodnotili, se dívali na Liverpool. A v Liverpoolu je mnoho různých kruhů, různých velkých událostí, ohňostrojů. Takže a v Turku tam bude spoustu ohně na vodě a podobně, což je populistické, si myslím, ale i tak to využívá tu identitu toho místa. Čili já nevím, do jaké míry ta sofistikovaná diskuze o kulturních inovacích, což vzešlo z té databáze, což vlastně vzešlo z toho mapování DNA, kolik z toho se dostane do té kandidatury. Ale každopádně se změnil celkový pohled lidí, kteří se účastnili této akce na věc. A rozhodně se změnil názor městských plánovačů, těch, kteří vytváří koncepce pro rozvoj města. Takže to bylo zajímavé. Jako určité cvičení v mapování kulturního DNA. A když vytváříme tyto mapy, tak při tomto vytváření map jsme začali používat takzvané mapování mysli. Existuje jaký program pro Mac, ale určitě existuje stejná verze i pro PCčko. A jde tady o tu myšlenku, že doprostřed dáte jeden zdroj. Určitý zdroj toho místa. A z toho a se pak větví myšlenky dál dalšími podněty, asociacemi, které pochází ať už z historie, z příběhů, které vám, to, co vám lidé o sobě řeknou, osobní historie. Můžete zpátky jít historii a můžete pak do tohoto systému včleňovat jednotlivé podněty, které získáte z toho brainstormingu. Takže třeba máme Perth ve Skotsku, což je mnohem menší než Perth v Austrálii a jsou daleko izolovanější. Je to krásné město, stojí za návštěvu z hlediska viktoriánského dědictví, památek, krásné krajiny, kolem jsou ta jezera skotská. A my jsme dělali tuto mentální, tuto myšlenkovou mapu soustředěnou kolem jedné otázky. Město disponuje spoustou nevyužitých budov, zvláště školy z 19. století, z viktoriánské doby. Byly to tehdy základní školy, obrovské cihlové budovy, které jsou překrásné, vevnitř mají krásné ozdoby s velkou pozorností věnovanou detailům. Trošku jako tato budova zevnitř a zvenku, čili mnoho prázdných budov. Protože hodně škol se zavřelo. To jsou různé demografické trendy a tak dále. My jsme postavili tyto prázdné budovy tváří v tvář potřebě mladých lidí mít místa, kde třeba můžou nahrávat hudbu, hrát hudbu, můžou tam prostě blbnout, můžou tam dělat různé tvůrčí věci. Oni nám říkají, my nemáme kam jít. Takže jsme to dali na tu mapu, do toho středu jsme dali tedy prázdné budovy, co s tím? A začali jsme si říkat, dobrá, mají vysoké stropy, mají ústřední topení, kvalitní ocelová konstrukce vevnitř. Tak proč nezačít uvažovat o tom, jak by se dali použít teď? A pak muzeum nám řeklo, máme problém. Náš historický archív je ve sklepě. Nemáme místo. Tak jsme řekli, no dobře. Tak proč bychom nemohli vytvořit síť napříč městem prostor, které souvisí s dědictvím a jeho interaktivním využitím. Jinými slovy, my jsme předložili muzeu nabídku, ucelenou nabídku, a řekli jsme, podívejte, co kdybyste se otevřeli a učinili z některých těchto míst interaktivní přístupové body, zpřístupnili vaše kolekce a uvidíte, co z toho vzejde. A to všechno vzešlo z tohoto cvičení, z tohoto procesu, z tohoto mind mapping. Velmi zajímavé. Otázkou je, jestli něco z toho implementovali. Podívejte se klidně na naše internetové stránky, kde je film, který odvysílal Channel 4, to je jeden z televizních kanálů v Británii. A vznikl celý film o mapování zdrojů Perthu. Můžete si to poslechnout, máte tam lidi na různých místech, kteří vyjadřují své pocity, co by chtěli, aby se dělo a tak dále. Když jsme tohle všechno potom znovu předložili různým vedoucím představitelům, tak první problém byl postoj kulturního odboru, protože oni s tím byli překvapeni, prostě nevěděli, jak se s tím vyrovnat. Co z toho mohou implementovat, ale my jsme argumentovali, podívejte se, to muzeum má určité potřeby, máme prázdné budovy. V čem jsou překážky? Překážky jsou v plánování, ale také v lidech v tom muzeu. Někteří lidé z toho muzea jsou pořád uvízlí v tom svém kurátorském přístupu. Oni se vnímají jako strážci identity Perth. Ale jaká je dnes identita Perthu, prosím vás? Jsme jim řekli, neví. Neví, protože nikdy nevystrčí paty z té své budovy z 19. století. Oni pořád jsou jakoby uvízli v 19. století. Takže první výzva byla tato, další výzva byla od plánovačů, protože oni řekli, jsou pravidla, bezpečnostní normy a tak dále. A tohle všechno byly problémy, s kterými bylo potřeba se vyrovnat. A konečně problém od de facto vedoucího představitele městské rady, který se obával, že lidé budou pobíhat po prázdných budovách a budou tam dělat neplechu. Takže oni, když se podíváte na jejich strategii, tak všude je tvořivost, kreativita. Ale když to tam všude měli napsané, ale když pak šlo o praxi, tak se to neděje, protože oni nevědí, kde začít. Z čehož vyplývá, že musíme začít školit ty lidi, kteří pracují na těch městských zastupitelstvích. Ano, my jsme z Brna. A já si nemůžu pomoci, abych se nevyjádřila, protože toto není problém jenom PTU ve Skotsku. My máme úplně stejný problém v Brně. My jsme právě se zastupitelství a z městského úřadu máme spoustu prázdných budov, které jsou prázdné 3-4 roky. My jsme se rozhodli, že to budeme renovovat, uděláme z toho tvůrčí centrum, ale čelíme problémům na úrovni města. Různé odbory neví, o čem to je, říkají si, to je něco pro nějaké undergroundové lidi. Pak je tu muzeum, které by tam chtělo dát sochy, ale my jim říkáme, podívejte, ano, ale když to tam jenom zavřete, tak je to k ničemu, prostě to nám nepomůže tu renovovat a sanovat tu oblast. Jde o to, jak to lidem sdělit, aby to pochopili, jak si zajistit jejich spolupráci. Ale jsme rádi, že nejsme sami, to rádi slyšíme. Ano, ale i v Perthu momentálně, teď v době ekonomického útlumu nebo krize, recese, ať říkejte tomu, jak chcete, mají 40 prázdných obchodů. A centrum je malé. 40 prázdných obchodů. Oni vám řeknou, že to prostě to vypadá, že se tam nic neděje. Natož pak, aby to vyvolávalo dojem kreativního města. Jsme říkali, použijte dočasné účely tyto zavřené obchody. Jen se tam něco děje. Zvláště, když máte nějakou konkrétní potřebu. Já neříkám, dělá to jen tak samoučelně, ale vzdělávací instituce, celoživotního vzdělávání a další organizace chtějí mít třeba klientská centra v centru města. A prázdné obchody jsou ideálním místem k takovým aktivitám. Nic se zatím nestalo. Vzhledem k těm překážkám, o kterých jsem hovořila. Že Perth je ve Skotsku, ale mezi tím v Anglii ministerstvo, obor, který by měl být založen pro kulturu a sport, tak vypsal oficiální program, který je právě o městech, v kterých zuří recese, k tomu, jak využívat tedy tyto zavřené prostory, a je na to i trochu peněz, aby se tam byly galerie a umělci a nějaké další dočasné věci. Tahle myšlenka včlenění umění do centra města je vynikající, ale spolu s tím existují i další možnosti využití. Nemusí to být jenom jedna forma nějakého umění či kultury. Může to být i něco jiného. Ale prostě, aby tam byli mladí lidé. Neexistuje konec konců jen jedna kultura. Kultura je široký koncept. Dobrá. Takže přistoupíme k diskuzi.
No question?
Is there any easy?
Existuje nějaký snadný a rychlý způsob, jak uspět při realizaci kreativních projektů? A jak to zrychlit a zjednodušit? Jak máte nějaký příklad? Protože existuje stovka příkladů. Momentálně nám čeká rok, abychom přesvědčili všechny, včetně starosty a jednotlivých odborů a práce s různými zúčastněnými. A ti, kdo chtějí vytvořit to tvůrčí centrum, tak říkají, teď to trvá strašně dlouho, dejte nám prostě nějakou budovu, chceme to dělat teď, my máme nápady teď. Existuje mnoho různých agentur a tvůrčích různých center odborů a prakticky orientovaných organizací a institucí, které pomáhají. Ale jsou to prostě různé zprostředkovatelské mechanismy, které závisí často na veřejných financích. A veřejné finance samozřejmě se v mnoha zemích zcvrkávají každou minutou. To je ten problém. Chybí jim zabezpečení, chybí jim možnost dlouhodobé perspektivy, ale možná splní svůj účel i jako krátkodobé, já nevím. Co myslíš ty, Koline? To závisí na povaze toho projektu. Závisí na tom, s kým hovoříte a proč si chcete, aby poskytli fyzickou podporu, programovou, politickou nebo finanční. Ale takové zlaté pravidlo, které mám, je, hovořte nejprv s těmi nejtěžšími, ne, s těmi, kdo jsou jako tím nejtvrdším oříškem, to znamená, kdo spravují rozpočet, pokladnu, kdo rozhodují o alokaci zdrojů. S těmi mluvte na prvním místě a předkládejte jim tvrdá fakta, taková ta přímo zabijácká fakta. A ta jsou, podívejte, lidé vynakládají tolik a tolik na kulturu, neměli bychom o to přijít. Nebo existují inkubační centra v různých městech v Evropě, kulturní inkubační centra, a ta zvýšila potenciál zaměstnanosti mladých lidí o x procent. Nebo zvýšili možnost zaměstnání menšinových skupin v průběhu 10 let a tak dále. Čili, abyste měli k dispozici statistické údaje, s kterými nelze, které jsou nesporné, a s těmi jděte za těmi lidmi, které nejtěžší přesvědčit, ti, kteří nejzvěnější pravděpodobností mohou být překážkou. Nebo, a já nevím, ale postupujte skrz dobrovolnický sektor. Třeba ve Skotsku, v Glasgow, je Gower, to je taková čtvrť, která měla velmi zajímavou kulturní politiku, kterou prováděla místní bytová asociace. Tato asociace vlastně nastartovala určitý proces, který vedl k tomu, že se oživily různé části města tím, že se opět do těch obchodů dali kulturní aktivity. Ale bylo to opravdu vlastně ze soukromé iniciativy.
That's a very micro.
Tohle je na takové mikroúrovni. Je to na úrovni čtvrti. Ale je možné mít nějaké pilotní systémy. Ještě existuje takový údaj, že v 80. letech, v období asi 3-4 let, 80% veškerého financování, nebo 85% financování rozvojových iniciativ, tak 84% ve Finsku například, nebylo z kulturního rozpočtu, ale z evropských strukturálních fondů. Cíl 1, cíl 2 nebo a tak dál. A země jako Česká republika je, myslím, v dobrém postavení, protože vzhledem k rozšíření na 27 vlastně klesla úroveň HDP a některé anglické regiony už na to nemají nárok, ale vy máte. Když si uvědomíme, že třeba Sheffield, Manchester a další bývalá průmyslová města severu, je obrovské přínosy ze strukturálních fondů při rozvoji kultury. Takže podívejte se na ty zdroje, které mají daleko více prostředků, třeba vzdělávání. V Austrálii se z peněz na vzdělávání často dali financovat i kulturní aktivity. Snažte se uvažovat jaksi ve velkém, velkoryse. A ještě zpátky ke strukturálním fondům. V 90. letech od 94 do 2000, to bylo 6 let, jsem pracovala s DG16 v Bruselu jakožto vnější posuzovatel strukturálních projektů. Nejprve byl článek 10, městské projekty a pak další programy. Na začátku bylo tolik peněz, které proudily do měst a dalších oblastí. Třeba v Yorkshire bylo město, které přešlo doslova z uhlí ke kultuře prostřednictvím strukturálních fondů. A díky těmto financím se jim podařilo mobilizovat místní sítě, místní občanskou správu, přiměli je k tomu, aby byli více tvůrčí a jakožto dědictví těchto projektů strukturálních fondů došlo k hluboké změně v tom, jak se dívají místní zastupitelstva na kulturu a tvořivost. Ale tehdy, když jsme hodnotili ty projekty, tak toto byl jeden z 200 projektů a 4 z nás, jakož toho hodnotitele, to byl, jsme se zabývali tímto projektem, bylo jich 200 a mnoho prostředků z veřejných bylo vynakládáno na tento účel. A přitom jsme neměli de facto žádný hodnotící rámec. My jsme si to tehdy de facto vymýšleli tak, jak to přicházelo. A instinkt vám říká, jaká je pravděpodobnost podpory toho projektu. Protože tam hledáte různé ingredience. Může tam být univerzita, mohou z toho vzít nějaké dovednosti, nějaká pracovní místa, jak je to s místním podnikáním, existuje tam síť místních podnikatelů atd. Že my jsme prováděli mapování u těchto projektů, abychom hodnotili, zda jsou způsobilí pro příjem těch peněz nebo ne. Teď už máme různé hodnotící rámce, všechno se do toho započítá, všechno se do toho dá, do té statistiky, každé i pracovní příležitost, i na poloviční úvazek a tak dál. Ale čím dál tím víc to začíná být překážka. A to je aspoň můj názor. Ale jistě, strukturální fondy, evropské fondy, to všechno je velmi silná možnost, silná varianta. A všem je tam samozřejmě k tomuto hodnocení. Je potřeba také jim předložit jasné důkazy, k čemu to povede, jaké to bude mít přínosy. Potřebujete tudíž shromáždit ty údaje. Ještě nějaký dotaz? Můžeme se znovu sejít zítra. Můžeme hovořit o dalších příkladech a tak dále.
Jestliže naše město, které je prázdné, ale většina těch obchůdků je soukromých, tak co s tím můžeme dělat? Ale to je stejné jako všude jinde. Dobře, jak je můžete využít, jestliže patří soukromým vlastníkům a těm jde jen o peníze? To znamená, hovoříte o nějaké strategii maloobchodní nebo o oživení, obnovení města, kde to bude něco zajímavějšího, nejenom ten mainstream, nebo prostě, co vlastně máte na mysli přesně? Vy jste hovořila o kultuře a prázdných místech. Ale takováto prázdná místa, prázdné obchůdky jsou soukromé, takže vlastně lidi, mladí lidi nezaplatí ty nájmy. To je právě ta zprostředkovatelská role mezi lokální komunitou a mezi těmi představiteli správy. To jsou ti zprostředkovatelé, usnadňovači. Protože když máte plán na něco kreativního, inovativního, tak samozřejmě třeba také k tomu mít takové nějaké pobídky, pomoci tomu, aby ti lidé, kteří mají nějaký nápad, mohli ta místa využívat za příznivých nájemních podmínek, aby tam měli prostě možnosti a tak dále. Ne, prostě nedá se dělat, my musíme mít něco, co je mezi na jedné straně tou velkou nepohyblivou politikou a na druhé straně mezi těmi drobnými lidičkami. Je možné to zkoušet i třeba cestou pilotních projektů, zkusit to nějak implementovat, ale určitě si to vyžádá určité lobování, vytvoření nějaké kreativní agentury nebo mechanismu, který prostě bude tím zprostředkovatelem. Ale musí to být užité přesně na místní potřeby, na potřeby místních potřeb. A jestliže takové potřeby tady jsou, tak je třeba něco takového vytvořit.
I would like to ask one question.
Ještě jedna otázka. Máte zkušenosti také z podkomunistických zemí, z měst těchto zemí? Protože já mám dojem, že prostě ten jazyk, který tady používáte, ty myšlenky a vůbec, že to je pro nás úplně nové a možná, že si úplně nerozumím, možná, že my nevím, jestli úplně přesně rozumíme tomu. Máte zkušenost. Tak například Sibiu. Já jsem tam pracovala řadu let, vlastně ještě předtím, než se začali připravovat na hlavní město kultury. A my jsme se bavili strategii kulturního cestovního ruchu, než tedy se začnou ucházet o titul hlavního kulturního města Evropy. A velice zajímavé, co jsem tam našla, to byla taková de facto nepolíbenost politickou retorikou v souvislosti s kulturní kreativitou a inovací. A to bylo velice hezké. V podstatě oni měli základní potřeby. Třeba měli skvělou divadelní tradici a také školu soudobého divadla. No, ale neměli na to peníze, nevěděli, jak je získat. Pak tam tedy měli festival, který tedy kdysi byl inovací, ale teď nevěděli příliš, co s ním. A uvažovali, že by se to mohlo dostat jako střed té kulturní strategie, mohlo by to takhle přežít a začít a využili k tomu evropských fondů. A současně s tím ruku v ruce šla celá politika posilování infrastruktury, tedy té turistické restaurace, ubytování a podobně. A k tomu využili specifickou organizaci na podporu kulturního turismu, do které byli zapojeni také místní podnikatelé, starosta města a externí evropští pozorovatelé, experti se to také účastnili. Jim se podařilo navrhnout celou strategii, která se soustředila na záchranu kulturní ekologie, což v jejich případě znamenalo hodně tedy krajina, a tam ty vrcholky a vůbec kopce, lepší využívání této krajiny, nebo vymýšlet značky pro lokální potravinářské produkty. Čili to bylo v podstatě o tom dát tomu místu jakousi značku a součástí toho bylo i to divadlo. No a potom se tedy ucházeli o hlavní město kultury, ale to bylo vlastně až téměř na konci toho procesu a myslím, že byli úspěšní. A ještě dovolte komentář. Hovoří se tady také o takových nějakých zprostředkovatelích, agentech, agenturách a já myslím, že my je nemáme v České republice a já myslím, že také ten transfer poznatků je omezován různými politickými strukturami a vůbec. No, tady právě hovořím o tom, že je třeba najít nějaké cesty, jak to prorazit, nebo vytvořit mechanismus, který do toho vstoupí z jiné strany, prostě navzdory té převládající logice. No, může to být třeba prostřednictvím agentur regionálního rozvoje, nebo prostě vytvořením nějakých transverzálních agentur, které by se zabývaly podporou iniciativy a kultury. Práce v postkomunistických zemích. Nevím, jestli jsme měli nějakou takovou strategii v postkomunistickém kontextu, ale hodně jsem pracoval tedy s lidmi v Tallinnu, v Estonsku, v Záhřebu, v Chorvatsku. A já myslím, že to jsou docela dobré příklady. Možná, že Tallinn je vám bližší z těchto dvou příkladů. Já učím kulturní politiku, vždycky každé dva roky je tady tento kurz. A my jsme to tam vlastně uspořádali právě, protože oni se uchází o titul Hlavní města kultury v roce 2011. A bylo to velice zajímavé, protože tam byla vlastně celá ta moje skupina studentů, do toho byla nějakým způsobem zapojena způsobem tady jakýchsi úvazků částečných, spolupracovali s radnicí a tak dále. A šlo tedy o to, aby se připravili na řešení problému a tak dále. Já bych řekl, že Estonsko, Tallinn a Tartu, to jsou podle mě skutečně skvělé příklady postkomunistického rozvoje. Jim se podařilo získat množství prostředků ze strukturálních fondů, tak aby se jim podařilo provést strukturální mapování. Měli tedy na národní úrovni několik velmi osvícených osob ve statistickém úřadu. Byl tam jeden člověk, který Anukovo nyní má na starosti kulturní programy ve městě, čili podařilo se jim budovat instituce, kapacitu a také docela tu znalostní základnu a docela se jim dařilo také ve vztahu k privátnímu sektoru. Nezapomeňme, že Tallinn, to je vlastně tam se zrodil Skype. To je taky takový velký úspěch. Mně se zdá, že to je jaksi můj dojem. Ale já si myslím, že tady směrem jaksi k severu je to trošku těžší tady taková ta osa a dále třeba prostě směrem jako Chorvatsku nebo se naopak dále Estonsko, to je vlastně řekněme ta mozartovská linie, ty země, které mozartovskou tradici, tam je to těžší, ale tak na tom Estonsku a v Chorvatsku je to jednodušší. A já jsem nedávno poslal zprávu přes Facebook svému synovi A on je, je mu asi tolik jako tady ten člověk na té fotografii a není tak špinavý. A on měl... To vypadá, jako kdyby prostě stál proti něčemu, že? Ne, ale to je, to vypadá, v podstatě takhle člověk vypadá, když píše SMS-ku. Očima se dívá nahoru, protože někdo ho otravuje, protože ho chce vyfotit, ale jinak teda má v ruce mobil a píše SMS-ku. A co píše? Ostrava se třemi vykřičníky. A přesně tak to dělal můj syn. Ano. Já jsem říkal, to opravdu, jako jsem se mohl tady pokrýt smíchy. No, takže přesně takhle to je. Toto je i jazyk SMS, který to Ostrava s těmi třemi vykřičníky. No. Čili já myslím, že to je opravdu pěkně udělané. Teda. Ano. Já jsem si říkala vlastně, z čeho to vzniklo, tady tento obrázek a tak dále. Pokud se týče těch mozartovských zemí, že v těch je to problematičtější, ale my se na to můžeme podívat i jinak. Já teď pracuji v Norwichi, to je zase takové jedno z měst, které se ucházelo o město kultury po roce 13. Norwich je v užším výměru spolu s Birmingham, Sheffieldem, Derry nebo Londonderry. Takže mají šanci. Norwich nemá v podstatě v kultuře neznamená nic. Prostě vzpomene si, když řekneme Norwich, vybaví si někdo nějakou kulturu. Ale norický problém spočívá v tom, že jim se nepodařilo setřást takovou tu pověst jaksi města plného kulturní nebo historických památek. A to je prostě tradice. Tam ta univerzita, jejich tradici je, že jako první zavedli fakultu nebo tady úsek pro kreativní psaní. Takže to je v podstatě takový ekvivalent Mozarta. A my se to snažíme přenést do digitální doby formou projektů, které jsou takové balíčky, jak se dopracovat k nějakým znalostem, jak produkovat novou literaturu a podobně. Ale v podstatě vycházíme z této tradice písemnictví a to skutečně je součást kulturního dědictví v tomto městě. Ano, takové to historické město, to může být velice nudné, jako je v tomto případu, v případě, ale také je možné to obrátit a změnit v výhodu. Tak, stačí to už pro dnešek?
Takže to je pro dnešek vše.